Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Nada Babić, počinju Kulturni krugovi. Danas je u Matici Srpskoj u Novom Sadu Marku Nediću svečano uručena nagrada Mladen Leskovac za knjige ogleda o srpskoj književnosti 20. veka, povratak priči i čaranje i pletenje priče i za celokupno naučno delo iz oblasti istorije književnosti. Podsjetimo, ovo značajno priznanje koje nosi naziv našeg poznatog istoričara književnosti Mladena Leskovca, Matica je ustanovila 1992. a nagrada se dodeljuje na svake 3 godine. U Vukovoj zadužbini saopštena su imena pobednika konkursa izdavačke kuće Klet za najbolji neobjavljeni roman za decu i mlade. Čitalački maraton. Predstava Atelija 212 Pomorandžina Kora Maje Pelević u režiji Gorana Markovića doživjela je ove nedelje 300. izvođenje. O ovom retkom pozorišnom jubileju i drami koja se bavi preispitivanjem ženskog identiteta u društvu govori u emisiji pozorišni kritičar Bojan Munjin. Proročanstvo Korota nova je knjiga epske fantastike Gorana Skrobonje koju je nedavno objavila izdavačka kuća Strahor. Knjigu inače čini novela Točak i njen nastavak kratki roman Vojnici Korota. Oba dela nastala su u krajem 80. godina, a sada su prvi put objavljena zajedno, pa ćemo čuti šta o knjizi kaže pisac. Pažnju ćemo posvetiti i dvema izložbama, najprije izložbi Spiritual koja je sinoć otvorena u biblioteci grada Beograda gde je Natalija Miladinović izložila fotografije nagih ženskih tela na koje je svoje crtačke intervencije dodao umetnik Zdravko Janković. Druga izložba je izložba slika i crteža u manastiru Predraga Lojanice, otvorena prošle nedelje u Kulturnom centru u Pančevu. Dovoljno razloga, verujem da ostanete s nama u narednih sat vremena.
Chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Oh,
turn around and give me one last touch. That made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused when I ask you if you love me. But I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Yeah. In this California dreaming, where 10,000 miles apart. In California wishing on these stars for your heart, for me, my California
Nagrada Mladen Leskovac za naučno delo u prethodne tri godine iz oblasti istorije srpske književnosti pripala je, kao što smo već spomenuli, Marku Nediću za dve knjige Ogleda, Povratak priči i Čaranje i pletenje priče. Žiri je u svom obrazloženju naveo da je Nedić jedan od retkih kritičara i istoričara književnosti koji u svom vidokrugu ima najznačajnije prozaiste i utemeljivače srpske književnosti. Kako je danas u Matice Srpskoj rekao predsednik Matice Srpske Dragan Stanić, dodela nagrade je prilika i da se ukaže i podseti na značaj Mladena Leskovca za srpsku književnost i kulturu. Zabeležio Miloš Čeman.
Svake tri godine se sastavimo od prilike da sagledamo, odnosno da poslušamo šta je žiri sagledao kao najvredniji doprinos u oblasti književne istorije. I to je svakako jedan izuzetno važan trenutak da vidimo kakva proučavanja književnosti su privukla pažnju po pravilu i ovoga puta također kao i ranijih godina vrlo autoritativnog žirija koji je pažljivo čitao knjige koje su nastajale u tom periodu. Ali to je nama ne samo prilika da čestitamo dobitniku, što i ovoga puta činimo, bit će prilike i da to ponovimo, ovoga puta Marku Nediću, nego i da se setimo našeg nekadašnjeg predsjednika, izuzetno zaslužnog Mladena Leskovca koji nas evo gleda sa ovog portreta. Mnogo toga je uradio i u organizaciji matičinog sistema i u biblioteci, u Matici Srpskoj, kao urednik letopisa, osnivač zbornika za književnost i jezik, kao predsjednik Matice Srpske. Mladen Leskovac je izuzetno zanimljiva ličnost, a onda poneti nagradu sa njegovim imenom jeste jedno lepo priznanje, jedan lep, ako tako mogu da kažem metaforički rečeno, teret, ali taj teret jaka pleća mogu izdržati, izdržat će i pleća Marka Nedića.
Now I can away. There is nothing that you can do.
proglašeni su pobednici čitalačkog maratona, akcije koju drugu godinu za redom organizuje izdavačka kuća Klet. Nagrade su danas u podne uručene najboljima u domu Vukove zadužbine, detaljnije u prilogu Jovane Milovančević.
Na čitalačkom maratonu našlo se ukupno 435 rukopisa koji su bili posvećeni deci i mladima. O najboljima odlučivao je stručni i glavni žiri, sastavljen od eminentnih stručnjaka, književnih kritičara, ali pre svega nastavnika srpskog jezika i književnosti, koji najbolje poznaju decu, njihove potrebe, želje i snove. U užem izboru našlo se pet rukopisa autora Biljane Maksimović, Ivane Knežević, Biljane Jevtić, Borisa Jašovića, a prvo mesto osvojio je rukopis Jaje, mleko, voda, autorke Mine Todorović. Ovaj rukopis krasi izrazita pronicljivost koja ispituje odnose koji se uspostavljaju na relacijama selo-grad, mladi-stari, zabava-nauka, kaže književna kritičarka, članica stručnog žirija Dragana Ćećez-Iljukić.
Jaje, mleko, voda je roman koji je izbio na prvo mesto prilikom prvog čitanja i prvog kruga čitanja ovog užeg žirija, zato što progovara jezikom koji deca mogu da razumeju, ali sa druge strane, kao veliki kontrast, imamo devojčicu koja dolazi iz daleka, iz planine, koja zna da razume svega nekoliko reči iz ovog našeg jezika. Ona dolazi sa dijalekatskog terena. I sve što ona zna da kaže, maleno je, ali nosi suštinu svega onoga što bi svako dete koje je odnegovano u pravoj porodici trebalo da ponese za svog života zauvek.
Ideja je bila da se kroz priču o mladima mladi razumeju, ali i da progovore svojim jezikom o sopstvenim problemima, kaže autorka nagrađenog romana Mina Todorović.
Prvenstveno sam pisac fantastike i to većina mojih čitalaca se slaže. Ovo je prvi izlet u realitet. Ne znam zbog čega, imala sam potrebu, valjda zato što živim pored osnovne škole, slušala sam šta deca govore, naročito sedmaci i osmaci, to je tačno. Zato možda postoji primetba da nije za peti razred. Ja sam stekla utisak da za peti razred jeste, jer oni barataju mnogo težim temama nego što ih ja pokrivam u romanu. Ali je činjenica da me je to podstaklo da razmišljam o deci kako su obasuta nekim sadržajima, pre svega s televizije, pre svega s Pink televizije, koja je stvarno dno, i da se to odražava na njih.
Pored nagrade za najbolji roman, izdavačka kuća Klet je u okviru akcije Čitalački maraton otvorila čak 520 čitalačkih klubova u osnovnim školama širom Srbije, u okviru kojih se i ove godine održavaju radionice govornih veština i umeća komunikacije.
The bullet went into him. His skin did part in two. Skin that women had touched. The bullet passed on through. Oh,
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
15 sati i 18 minuta slušate Kulturne krugove. U ponedeljak je u ateljeu 212 predstava Pomorandžina kora po tekstu Maje Pelević i u režiji Gorana Markovića izvedena 300. put. Čućemo kritički osvrt Bojana Munjina.
Kada u pozorištu jedna predstava doživi 50. izvođenje, onda se obično napravi mala proslava u salonu pozorišta za glumce, druge saradnike i njihove prijatelje. Kada ona doživi 100. izvođenje, onda direktor pozorišta može sa pravom da kaže da je to veliki uspeh. Kada ona doživi 200. izvođenje, onda se skida kapa glumcima, režiseru i piscu komada. A kada doživi 300. izvođenje, onda je to već kultna predstava koja obeležava čitavu jednu epohu nekog pozorišta. Pa eto, Atelje 212 odigrao po 300. put predstavu Pomorandžina kora prema tekstu Maje Pelević i u režiji Gorana Markovića, koja je prvi put izvedena u nedelju 30. aprila 2006. godine i koja već skoro jednu i po deceniju traje do danas. U čemu je tajna dugovečnosti ove predstave? Prvo, tajna je u komadu Maje Pelević, koji govori kroz sudbinu jedne žene o tome kako danas živimo u svetu u kome je mnogo toga veštačko, naši odnosi, pogled na svet, etika, želje i potrebe, pa smo onda i mi postali veštački, ljudi koji jedva liče na sebe same. U toj imitaciji svega, u histeriji da imamo sve više, da sa čudima kozmetike ostanemo večno mladi, pogubili smo elementarne ljudske osobine i postali smo reptili svakojakog jeftinog konzumerizma ili, kako u komadu kaže Maja Pelević, prestala je potražnja za istinom i zato se prodaju bljuvotine. Od svojih života smo napravili neprirodnu konstrukciju, egoizam je zamenio solidarnost, laž je postala istina, a oni koji i hoće da ostanu normalni, postali su u očima drugih nenormalni. Tekst Maje Pelević na ingeniozan i crnohumoran način prati glavnu junakinju, njene dve prijateljice i jednog muškarca, koji je čas neki svingerski lik sa žurke, čas kozmetički guru, čas mag estetske hirurgije, pa onda fudbaler sa ne zna se koliko para, i svi ti njihovi ispreturani dijalozi prate neurozu današnjeg vremena, u kojem sve postoji samo za jednokratnu upotrebu, a onda se i ljudi i stvari bacaju u đubre. Holandski filozof Peter Sloterdijk o takvom svetu ima svoje mišljenje. Danas se živi do krajnjih granica iskustva, samo ubilački, a posle svet može otići do vraga. Živi se samo za danas. Dugovečnost ove predstave vrlo verovatno i jeste u tome što su te 2006. godine problemi iz veštačenog sveta, bar kod nas, bili još u zamahu, a danas nam se čini da smo sa onim o čemu piše Maja Pelević potpuno preplavljeni. Zadavljeni smo medijima, informacijama i lažnom ponudom jednog života koji definitivno nije naš, ali u njemu i dalje apatično trajemo. Druga vrednost ove predstave su njeni glumci, Jelena Ilić, Katarina Žutić, Jelena Jovičić u alternaciji sa Aleksandrom Janković i Srđan Timarov, koji su sa puno bravuroznih minijatura i mračnog humora, negde između crne komedije i teške drame, oslikali takav današnji svet. Svet u kojem su mnogi ljudi, kako kaže reditelj predstave Goran Marković, želeli da odbace svoj identitet, da ne budu ono što jesu i da izvrše neku vrstu filozofskog samoubistva. Zato se za Pomorandžinu koru Ateljeja 212 može reći, sasvim nepretenciozno, da je ona predstava jedne epohe i zato je ona zaslužila svoje 300. izvođenje.
I thought that I could change you, But I should never listen to my own advice. Give me a chance to reconcile with you. I changed my plans and my designs too. The universe was so unkind to me.
Beogradski sajam nameštaja sada od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussya i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po 6. put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Still got pictures of friends on the wall. I suppose we aren't really friends anymore. Maybe I shouldn't ever call that thing friendly at all. Get freaked out from a knock at the door when I haven't been expecting one. Didn't that used to be part of the fun? Once upon a time, we'll be there at the back of the bar in a booth like we usually were. Every time there was a rocket launch or some big event, what a death I died writing that song. Start to finish with you looking on. Stays between us, Steinway and his sons, 'cause it's the old tradition. Perhaps it's time that you went for a walk and dress like a fictional character from a place they call America in the golden age. Trust the politics to come around when you were just trying to orbit the sun, when you were just about to be kind to someone because you had the chance. Truth is, I'm probably not. If I ever was,
slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Spiritual naziv je nove izložbe autora Natalije Miladinović i Zdravka Jankovića, otvorene sinoć u galeriji biblioteke grada Beograda. Ovu postavku učine fotografije i crtačke intervencije na temu intime nagog ženskog tela. O konceptu izložbe u prilogu Jovane Milovančević. Lepota umeća transformacije stanja materije u duh, tela u osjećanje slobode, idejna je osnova izložbe Spiritual koju izdvaja istoričarka umetnosti Biljana Jotić. Ovim fotografijama prikazana je duhovna oslobođenost nagog ženskog tela koje svoju fizičku postojanost preobražava u misaoni koncept. Sloboda je ključna reč, a njeni oblici su mnogi. Ona se pojavljuje iz tmine kao senka da bi se učinila vidljivom i prepoznatljivom. prepoznatom. Namera je upravo ta, da se na lepote ženskog tela ukaže kao potrebne i prihvatljive u svakom društvenom i socijalnom kontekstu, kaže Biljana Jocić, izdvajajući ono što ove fotografije čini posebnim i novim.
S jedne strane čak može da se posmatra i na malo angažovan način, zato što on potpuno zadržava taj neki intimizam u sebi, odnosno intimnost, bez obzira što je telo nago, i time bi moglo da se čak i pozove, angažovano pozove na drugačije posmatranje, ne samo prema telu, nego uopšte prema ženskoj osobi, jer je to jednostavno samo forma te osobe. Tako da bi ja to izdvojila nešto što je novo, a novo je naravno i taj način, proces stvaranja i taj njihov susret senzibiliteta i susret senzibiliteta sa svim tim modelima. Tako da sve je tu meni nešto novo.
Pokret je osnovni koncept jer se tek u njemu vidi sva mogućnost telesnog postojanja. Kroz taj pokret ove fotografske kompozicije dobijaju na svojoj punoći, ali i svojevrsnoj narativnosti. Ideja je bila da se prikaže ono što je unutra, što je intimno, a isijava s polja, kaže umetnica Natalija Miladinović.
Ja sam želela da prikažem tu intimnost i telo gledano na neki opet drugačiji način. Sve ove fotografije su dosta opet, nisu ni provokativne, kako bih rekla, nego su neko svoje gledanje kako treba pristupiti tome i kako treba gledati na to i kako zaštititi ženu. Prikazano je nago žensko telo na neki poseban intiman način, svakako dugom ekspozicijom gde se naglašava pokret ženskog tela, u stvari sve to simbolizuje jedan duh, i na kraju prilikom odabira fotografije Zdravko imao priliku da napravi selekciju svojih fotografija kojim je inspirisan i da napravi svoja dela.
Na fotografijama Natalije Miladinović svojim umećem upisao se i slikar Zdravko Janković, koji je intervenisao crtežom. Ta dva oblika umetničkog izražavanja svoj pravi smisao dobili su u svojevrsnoj simbiozi pojedinačnih slikarskih rukopisa. U istraživanje nagog ženskog tela išlo se zajedno, ali u izradi mogućnost samostalnog pogleda na pojam bila i više nego moguća, dodaje slikar Zdravko Janković.
Krenuli smo da istražujemo žensko telo i duh, sukob tela, duha, materije. I tu sam ja video da mogu da napravim sjajne intervencije sa crtežom. I uneo sam svoje simbole koje inače provlačim kroz svoje crteže, ribu, piramidu koja simbolizuje ravnotežu, a riba koja pluta po mojim običnim crtežima po nebu simbolizuje slobodu. I možete videti na tim crtežima da aktovi su u stalnom klinču, sukobu sa njom, pokušavaju da je uhvate, to jeste pokušavaju da uhvate slobodu.
Natalija Miladinović je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku primenjenog slikarstva. Izlaže od 2009. godine i do sada je imala niz samostalnih i kolektivnih izložbi kod nas i u svetu. Njen saradnik na postavci Spiritual, Zdravko Janković, diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, imao je dve samostalne i više desetina grupnih izložbi. Njihova zajednička postavka Spiritual pred publikom je u galeriji biblioteke grada Beograda do 15. novembra.
City when it's so unjust, it makes me feel.
kulturnom centru u Pančevu otvorena izložba crteža i slika velikog formata umetnika Predraga Lojanice. Izložba nosi naziv U manastiru. S autorom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Predrag Lojanica upisao je doktorske umetničke studije i istražujući svoje polje interesovanja, shvatio je da želi da istražuje monaški život. U periodu od 2010. do rane 2013. godine on je praktično živeo životom iskušenika i uz posebnu dozvolu manastirskog glavešine bavio se crtanjem i slikanjem upravo motiva iz svakodnevnog monaškog života. Po završetku uobličavanja većeg korpusa radova, umetnik je odbranio i doktorsku disertaciju. Na izložbi predstavlja upravo radove iz ove serije, a evo šta sam umetnik kaže o svojoj ideji.
Život u manastiru, meni tako bila ideja kao da pronađem neko kao savršeno mesto za mene i za moju umetnost i onda to da ima neku pozitivnu poruku.
Mislim, doktora podrazumeva jednu teorijsku osnovanost, zasnovanost, ukorenjenost u jednom diskursu. Znači, koji diskurs je, s koje strane si ti pristupio ovoj temi?
Ja sam pristupio iskustveno. A malo sam se povezivao sa nekim umetnicima u prošlosti, kao što su Van Gogh ili Paul Gauguin, koji su opet tražili neko za njih inspirativno mesto koje je za njih bilo najbolje da stvaraju u tom ambijentu. E, ja sam tako mislio da je taj život u manastiru nekako, eto, vuklo me uopšte taj način života, kako to utiče i na mene kao čovjeka, onda kako to utiče i na ono što stvara. I onda to posle može da utiče možda i nekom drugom.
I kako je to uticalo?
Evo, uticalo ovako kako se vidi. Sad ja, stvarno, ne znam, ne mogu da kažem, nemam pojme, da li to ima neki kao konečan rezultat u svemu tome. Ja se nisam zamonašao, ja sam bio jedno vreme, bio sam tamo kao iskušenik, a bio sam i kao umetnik, predstavio sam po meni na tim slikama one ljude koji su kao stubovi tog manastira, koji su bili bliski meni. I na crtežima tako beležio sam neku svakodnevnicu i taj moj doktorat, on je u smislu kao nekog dnevnika. Da li sam ja tu dao neki zaključak, nešto neki veliki, da sam donao neko rešenje, nemam pojma. Više sam tražio za sebe.
U zapisima, pogotovo u crtežima, ima dosta likova i dosta u stvari nekakve, čini se, unutrašnje...
Ima, stalno je bilo ta neka unutrašnja borba, neki konflikt u meni i eto, to sam pokušavao da predstavim na crtežima. Eto, što sam radio sam...
Šta je sad aktuelno?
Pa ja sad bavim jednim malo drugačijim temom, a možda i nije. Mene sad zanima Kosovo. Bio sam na jednoj likovnoj koloniji, nemam pojma, ranije sam bio u vojsci i uopšte čitao te dešavanja i uopšte taj fenomen ili šta god da je. Za sad sam radio tri slike i imam skicu još za dve i eto. Ono što je mene inspirisalo, što je stvorilo u meni neku želju da napravim neku sliku. To je uglavnom prilično onako možda tragično, nije samo tragično, to je opet i sukobi različitih civilizacija i na jednom prostoru i duboke istorije. Eto, pokušam da kažem svoje mišljenje o tome. Pa isto i o novim slikama i novim crtežima, ja samo pokušavam da kažem šta ja mislim i šta ja osjećam.
That's how it's got to be.
tell me, what do you need? Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me, what do you need? Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head to the sky. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up,
stand up,
baby,
baby.
Stand up. You got to stand up, baby. Stand up.
Izdavačka kuća Strahor objavila je za ovogodišnji sajam knjiga Proročanstvo Korota Gorana Skrobanje. Knjiga se sastoji iz uvodne novele Točak i njenog nastavka kratkog romana Vojnici Korota. Dragana Kovačević je sa Goranom Skrobanjem zabeležila kraći razgovor.
Proročanstvo Korota je knjiga koja se prvi put pojavljuje pred čitaocima u ovakvom obliku, dakle kao roman. Sastoji se iz dva dela, iz dva teksta koje sam ja pisao pre nekih 30 godina. Dakle, prvi deo, novela Točak, izvorno je objavljena u novosadskom časopisu Alef, ako se ne varam 1988. godine, a ubrzo zatim napisao sam nastavak, kratak roman Vojnici Korota, koji predstavlja drugi deo ove knjige, nastavak novele Točak, i taj deo je objavljen samo kao specijalno izdanje fanzina Emitor Društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić u nekom veoma malom tiražu od 20 primjeraka za članove društva, i nikada do sada nije bio čitaocima predstavljen na ovaj način, ali je poslužio zajedno sa novelom Točak kao predložak za serijal stripova koje smo Dražen Kovačević i ja radili za francusku izdavačku kuću Glena početkom 2000-te, 2001-te, 2002-te. Objavljeno je ukupno 4 stripa po motivima i po pričama iz ove knjige, a evo, zahvaljujući trudu Strahora, koji je prepoznao u ovom tekstu nešto srodno onome što inače ova izdavačka kuća gaji kao svoj specifičan žanr, dakle žanr epske fantastike ili fantastike mača i magije. Knjiga je objavljena, sada ponavljam prvi put u ovoj formi i čitaoci mogu sada da vide kako je sve to izgledalo i kako se pisala domaća epska fantastika pre tri decenije.
Sada, da li je pisac nešto menjao umeđu vremenu? Da li je to originalno ili ipak malo dopunjeno nečem?
Ne, ničim nije dopunjeno. Dakle, originalna je potpuno priča i u jednom i u drugom delu, naravno sređen je tekst, lektorisan i tako dalje. Jedino što je izmenjeno jeste mapa koju sam ja crtao za to prvo izdanje u Alefu i kasnije je Dražen Kovačević tu mapu mnogo bolje obradio, a evo sada imamo novu verziju na unutrašnjim stranama korica knjige, tu mapu kao i sve ilustracije, dakle i naslovnu stranu i crno-bele ilustracije u knjizi radio je Zoran Jovičić, koji inače ilustruje knjige Strahora i mislim da je to uradio na najbolji mogući način, a zaista je imao, da kažem, velikog uzora pred sobom, odnosno Dražen Kovačić je sada, upravo zahvaljujući tom serijalu stripova koje smo zajedno radili, jedna od najvećih zvezda na strip nebu u Evropi.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 nakon vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Snežana Ristić.
Sunshine brighter than blind love is all in the night.